Velkommen til Taking Care of Business. Mit navn er Jesper Toft. Jeg er partner i Avidly. Mange har måske hørt en eller anden chef sige, at i vores forretning er vi alle sammen sælgere. Og jeg vil ved med, at der er rigtig mange medarbejdere, der i forlængelse af den udtalelse har tænkt, nej, det er jeg faktisk ikke. Men der er et stort krav om, at flere og flere mennesker i en organisation har kontakt med kunder, og derved stiger antallet af stakeholders. Det skaber nogle udfordringer, og den vil jeg gerne dykke ned i dag. Og derfor har jeg inviteret dig, Torben Nørby. Du er direktør i konsulentfirmaet People & Performance. Mm-hmm. Og derudover så er du i gang med et forskningsprojekt i effektiv ledelse ved Henley Business School.
Yes.
Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at få snakket i bund det her med de her organisationer, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige starte ud med, kan man godt forske i effektiv ledelse?
Det er sgu et meget godt spørgsmål. Årsagen til, at vi forsker effektiv ledelse, er selvfølgelig, fordi det er omdrejningspunkt i vores forretning. Hvad er ledelse, og hvordan får ledere mennesker til at præstere på næste niveau? Så for en 3 år tilbage, der gik det op for os, at igennem de sidste 10 år, der er det en tilbagevendende udfordring, som vi møder i både mellemstore og store virksomheder. Og det er, hvad er det for en ledelse, hvad er det for en ledelsesadfærd, der betyder mest i den her kontekst og i den her kontekst. Så når vi kigger på tværs af organisationen, så er der store forskelle på, om man leder i et operationelt miljø, hvor der er mange tilbagevendende opgaver, stabil, forudsigelig miljø, eller om man leder ude på den anden side, hvor man kan sige, at det er en salgsorganisation, der måske er spredt geografisk og står over for meget varieret input. Og derfor så gik vi i gang med at undersøge, om der var nogle universiteter, som rent faktisk var i gang med at forske i, hvad er det for nogle organisatoriske kontekster, der kalder på hvilken ledelse. Det endte så med, at jeg endte over ved Henley. De har et stærkt ledelsesakademi på Henley i England. Og derfor gik jeg for 1,5 år siden i gang med et forløb, som er deres Doctor of Business Administration, som starter med i 1,5 år at designe forskningen, få det sat sammen. Så svaret på, kan man forske i det? Ja, det viste de første 1,5 års design af forskning og pilotstudier, det kan man godt. Og nu er vi gået i gang med forskningen, med deltagelse af et konsortium af internationale virksomheder, hvor vi forsøger at finde ud af, hvad er det for en effektiv ledelse, der rent faktisk bliver begået ude i de forskellige kontekster, for at ende op med noget sprog omkring, hvad er det for nogle kontekstuelle forskelle, der kræver hvad. Og det giver en hel masse interessante findings, som gør, at vi kan spille det direkte ind i vores lederakademi og vores ledelsesudvikling og udvikling af top management teams. I den forbindelse er det jo interessant, at når vi taler effektiv ledelse, så bliver vi nødt til at stille os selv spørgsmålet, effektiv, hvad er kriteriet for det?
Ja, for det tænker jeg, det må da i hvert fald sætte nogle...
Både nogle barrierer for, hvordan det kan rulles ud i nogle altså andre organisationer, men også den selvforståelse, som en organisation må have. Sige, at vi vil gerne være effektive. Jamen, effektive til hvad?
Ja.
Og altså, jeg kan i hvert fald se, at når vi støder ind i en organisation, der har blevet udsat, for vi vil gerne have, at alle nu har kundeansvar,
ja.
Så sidder der et hav af mennesker tilbage med en fornemmelse af at blive kørt fuldstændig over af en strategi, der måske er god,
ja.
men kummerligt eksekveret.
Ja.
Kan du prøve at sætte nogle ord på nogle af de kriterier, I lægger til grund for netop den her at kigge mere kommercielt ind i en organisation? Hvad er det for nogle ting, I snakker om?
Ja, så man kan sige, at det der er det interessante, det var det, du pegede på lige før. Vi har en strategi, og vi har nogle mennesker, som grundlæggende skal få den strategi til at komme til life, altså strategi er jo i sig selv interessant. Lav en plan, og så får den lavet ordentligt. Men det, der er interessant, det er jo, om vi kan få den til rent faktisk at blive eksekveret. Og det er mennesker på tværs af organisationen, der tit skal ændre vaner, eller skal gøre noget mere end bestemt adfærd. Og der starter vi. Vi starter med at kigge efter, hvad er det for en adfærd, hvad er det for en kommerciel adfærd, hvad er det for en opførsel, som vi skal have ud mod kunderne, Hvordan er det, organisationen skal agere? Og der bliver vi nødt til at gå ud i de forskellige dele af organisationen. Hvordan er det, at produktionen skal være kundeorienteret, når kundens medarbejdere og ledere kommer på audit ind i produktionen? Hvordan er det, at vi i service-delen af organisationen skal være proaktive på at skabe en kundeoplevelse? Hvordan systematiserer vi de kundeoplevelser ved, at vi systematiserer vores adfærd på vores side, så vi dermed laver en påvirkning på kundens side? I alle de her touchpoints, der skal vi kigge efter, hvad det er for en medarbejderadfærd, som vi skal kalde på. Og derfra gå baglæns til så at sige, hvilke krav stiller det til lederne om udvikling af medarbejderne, om forstærkende handlinger, altså hvordan giver jeg den rigtige feedback? Hvordan skal jeg ændre min opfølgning? Hvordan skal jeg facilitere, at der er læring imellem de medarbejdere, som måske lige pludselig bliver touchpoint ud mod nogle kunder, som er helt afgørende? Produktionssetupet der er et rigtig godt eksempel. Det er afgørende, når kundens kvalitetsafdelinger kommer på besøg i vores produktion, at de bliver håndteret rigtigt, at de kommer derfra med de rigtige informationer, retvisende, men også at de forstår, hvad det er, vi står for. Det er frontline. Det er medarbejdere, som tidligere ikke bedrev salg eller påvirkning af kunderne. Og det kalder på, at jeg bliver spids på det, for at blive spids på, hvad det er for en ledelsesform, hvad er det for en ledelsesadfærd, hvad er det for nogle ledelsesmekanismer, jeg skal sætte i spil, for at få det til at lykkes. Så kriteriet for effektiv ledelse, det er den medarbejderadfærd, som jeg gerne vil kalde på, for det gør det lige pludselig konkret. I stedet for, at vi siger, jamen, det er omsætning eller produktivitet, for det er det også. Men hvis vi zoomer ind på medarbejderadfærd, så har vi nøglen til noget af det, du taler om før.
Det kan godt være, at jeg måske udstiller min uvidenhed, det skal ikke være første gang. Jeg oplever mange gange, når vi kommer ud i lidt større organisationer, at der sidder en salgschef eller en produktionschef, og de har så ansvaret for netop det her med, jamen, du er ansvarlig for produktionen, og der er en anden, der er ansvarlig for salget. Mm. Og så sidder der en hvad skal man sige, virksomhedsledelse, der har distribueret det ansvar ud, der ikke nødvendigvis er tænker i produktion, eller nødvendigvis tænker i salg, men måske kommer ud af økonomi eller et eller andet. Det er sådan en af de her kongstanker, jeg egentlig vender tilbage til ofte i de her udsendelser. Hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil, når vi kigger på en topledelse og distribuerer ansvar, og du sidder og siger, jamen vi vil egentlig gerne have, at de her ledere de er effektive. Mm. Er der ikke en indbygget modstand nogle gange i den måde, som klassiske virksomheder har organiseret sig på, op imod ønsket om, at kunden er lige pludselig i fokus nu?
Jo, så man kan sige, at der er et behov for i en organisation at forstå, hvad de værdiskabende processer. De værdiskabende processer, dem trækker vi baglæns, og så svarer vi på det med en organisationsstruktur. Og det betyder, at hvis de værdiskabende processer ændrer sig, altså at vi øver indflydelse på kunderne på flere forskellige måder, med langt flere touchpoints, at vi har brug for commercial mindset, kundefokusering, kundecentrering, andre steder i organisationen, end vi har haft tidligere, så betyder det også, at vores processer ændrer sig. Og så kan jeg jo godt stille det strukturelle spørgsmål. Betyder det så, at vores struktur også bør ændre sig? Altså er vores teams organiseret rigtigt? Er vores afdelinger organiseret rigtigt? Det er et traditionelt organisationsdesign spørgsmål. Så det er relevant. Det, der også er relevant, det er at overveje, i hvor høj grad kan organisationer nu følge sådan en traditionel tankegang om, at ledelse flyder ud fra toppen og ender nede ved nogle medarbejdere nede. Hvor man kan sige, at den bevægelse, vi ser hos mange internationale virksomheder, det er, at vi har set en bevægelse fra sådan mig til mine medarbejdere til mere empowerment. Altså, jeg giver dig rettigheder og pligter og begynder at kalde på noget adfærd og giver dig kompetence til at beslutte det og sørge for, at du har evnerne til det og bliver trænet i det, til at vi bevæger os faktisk over mod mere og mere distributed leadership, shared leadership, hvor lederen har stadigvæk ansvaret, men i højere grad er der flere defining moments, flere moments of truth, hvor der står nogle af vores eksperter og arbejder med nogle eksperter på kundesiden i et business-to-business setup, og hvor det rent faktisk er defining moments. Og det tænker vi ikke traditionelt, det er salg. Men det, der afgør det, det er deres fælles udvikling af den tekniske løsning. Det afgør, om kunden lægger det næste projekt hos os. Og det stiller jo lige pludselig, altså det flytter jo en magt i en organisation og en tænkning omkring, hvem er det, der skal drive salg og gensalg og kundeloyalitet helt ud til de medarbejdere, der er i interlock med organisationens medarbejdere. Og det stiller store krav til, at man får ændret en lille smule på, hvordan man tænker om ledelse på et top management niveau, men også når vi kommer ned igennem funktionerne og accepterer, at jeg har faktisk ikke helt kontrol over, hvordan det sker det her. Så jeg bliver nødt til i højere grad at skabe forståelse, så de touchpoints, der er, at de rent faktisk skaber speciel loyalitet og genkøb, er direkte under indflydelse af det der.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dobbeltklikke på et par begreber, fordi nu nævnte du den her shared leadership. Men der også, du nævnte også det her sådan commercial mindset. Kan du prøve at folde, hvad dækker det over? Fordi jeg tror da, at der er nogen, nu kunne jeg bare forestille mig, nogle specialister, der sidder måske nede bag os i lokalet, der har fingrene rigtig godt nede i materien på enten et produkt eller nogle processer. Og så kommer der en og siger, nu skal I til at have et commercial mindset. Ja. Der kunne jeg godt forestille mig, at de bakker en lille smule. Hvad ligger der under det her commercial mindset, der gør, at de burde egentlig ikke være nervøse for det, de her folk?
Ja, så man kan sige, hvis vi starter baglæns, nervøsiteten for, at jeg skal gøre noget andet, den er hos os alle sammen, når vi bliver bedt om at påtage os en anden adfærd, fordi at jeg skal have nogle erfaringer med at gøre det sammen med kunderne, mine samarbejdspartnere, før jeg sådan får en tryghed i at sige, at det fungerer. Men der, hvor teknikere er super stærke i forhold til commercial mindset, det er, at de er super dygtige til at forstå, hvad man kan med de applikationer, de produkter, de teknologier, de sidder med. Og hvis vi snakker commercial mindset for dem, så handler det om at få flyttet vores tankegang om, hvad kan lade sig gøre teknisk, over på at sige, hvad er det rent faktisk for nogle behov hos kunden, vi kunne pege på, som de ikke selv har set. De muligheder, de ikke selv har set. Så hvordan er det, du kan lære fra dig? Hvordan kan du teach your customer? Og hvis en ekspert, som står på en ekspertplatform og ved meget om teknologi, eller nogle processer, eller nogle applikationer, eller nogle løsninger, kan gå til kunden og sige, ved du hvad, I kunne også gøre det her, og gøre det her, og gøre det her, som kunne gøre det der nemmere for jer, eller skabe den her værdi for jeres kunder, så viser det sig faktisk, at hvis vi får lavet nogle gode eksempler på det, og det gør vi ved at inddrage kunderne, altså ind sammen med eksperterne, så behøver vi slet ikke snakke commercial mindset. Så taler vi om, hvad er det for en adfærd, som gør, at vi kan tilføre mere værdi til kunderne. Og mere værdi, den kommer lige efter, at jeg forstår, hvad jeg kan få ud af min teknologi. Og så kan der være noget kommunikationsmæssigt, og noget spørgeteknisk, og alt sådan noget, som er en anden adfærd, jeg skal kalde på for medarbejderne. Og så er vi tilbage ved lederrollen. Hvordan skaber jeg kollektiv læring i den community, i den gruppe af medarbejdere, som er super dygtige specialister? Hvordan får de diskussioner, i stedet for at få de tekniske feature-diskussioner? Og det er ledelse. Så der skal vi flytte lederen for at flytte medarbejderne, og vi skal flytte medarbejderne for at flytte kunderne.
Det giver super meget mening, synes jeg. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at dykke ned i diskussionen om antal af touchpoint mellem en organisation og deres kunder, den vokser. Vi kan i hvert fald se, at den er mangedoblet. Hvad gør det? Altså, det må skræmme nogle mennesker, hedder herfra, at de sidder og kigger på en organisation og tænker, men jeg har ret godt styr over mine touchpoints. Fordi jeg har en sælger, og sælgeren snakker med kunden. Og lige pludselig så bliver det, jamen, kundens tekniker ringer til min tekniker, og de har ført også lige haft det kald til service, og deres direktør, han kommer på besøg, og han har ført lige taget de her touchpoints, når de vokser så meget, hvad gør det ved en organisation, der lige pludselig også skal til at have mange touchpoints?
Der er en rejse, som er undervejs, som er forstærket af den transparens, som der bliver mere og mere af i samfundet. af den tilgængelighed af information, som gør, at, vi har ligesom vendt informationsflowet, så det går ind i en organisation, i stedet for at gå oppefra og ned i en organisation. Og det betyder, at når vi gør det, så er det ikke et valg længere at forsøge at holde kontrol. Det er nu nødvendigt for ledelsen at forstå, hvordan skaber jeg kontrol. Og det gør jeg ved at lave en balance imellem det, man kan kalde alignment, altså sådan her gør vi det, og så autonomy, som handler om, at her skal der være frihed til at handle. Og der, hvor der ikke er nogen tvivl, det er, at på vores moralske kompas, på vores værdier, der skal være alignment. Og det skal vi kræve af hinanden, at det, vi står for som virksomhed, der finder vi os selv i det, og der er vi også alignet. Det gælder for ledere, det gælder for medarbejdere. Vi skal opføre os sådan, som vores virksomhed siger, at det er det, vi står for. Etisk, værdimæssigt, samarbejdsmæssigt. Der skal være fuld alignment, det er ikke til diskussion. Så skal der være fuld alignment på retningen, visionen eller missionen. Den kan selvfølgelig i skabelsen diskuteres alt muligt, men den er heller ikke til diskussion. Så der skal ledelsen kræve fuld alignment, kommunikere og involvere og sørge for, at folk forstår det, så de kan finde sig selv i det. Det er sådan ligesom toppen. Nede i bunden er der så nogle standard operating procedures, nogle måder at arbejde på, hvor vi siger, der skal også være fuld alignment. Det er ikke op til en projektleder selv, om han vil følge vores StageGate-model. Den skal du følge. Det er ikke op til projektlederen selv, om han vil lave afrapporteringen på en bestemt måde. Det er ligesom en standard. Men derimellem, der skal lederne så skabe det her rum, hvor dygtige medarbejdere kan få lov at udfolde sig, og få lov at få det her commercial mindset, hvor de er off task, men on purpose. Det betyder, at vi skal have medarbejderne til at forstå den der overlægger. Hvor vil vi hen af? Hvad er det, vi står for? Og så skal vi have dem til at tage det ansvar, som i gamle dage, der havde jeg mit job. Værsgo, der er dit job. Sørg for at fylde det ud. Du skal male helt ud til kanten. Nu vil vi gerne have dem til at sige, det er din rolle. Din rolle går ud på det her. Det er din værdiskabelse. Og nu vil jeg gerne have dig til at række ud og trække lidt ind og påpege, fordi det er den overordnede retning, og det er vores standarder. Det er derimellem. Det skal jeg have dig til at være med til. Og det er det der med, at det er flyttet herfra og så derned. Hvis topledelsen ikke ser det, så kommer der til at ske det. De stagnerer. De fryser. De dør. De mister de gode medarbejdere. Og så begynder deres resultater at smuldre. Hvis de så ikke er dygtige, så strammer de grebet. Når de strammer grebet, så skrider dem, der har noget power. Og så betyder det, at de forsøger at aligne sig ud af det. Og så er de på vej ud i, at de optimerer sig selv i døde content. Altså så der er en meget stor diskussion med topledere om, hvordan balancerer I udvikling og kapitalisering på jeres nuværende driftplatform og jeres nuværende.
Så der har du i bund og grund også givet os nogle tegn på, at der er noget, der i bund og grund kan være forkert. Fordi hvis du har, altså det du siger, du kan heller ikke have en fuldstændig, absolut magt over, hvordan folk de arbejder længere. Fordi den er væk. Så hvis du sidder med nogle medarbejdere, hvor de kommer til ledelsen og siger, hey, vi har nogle skide gode idéer, og de så sidder tilbage og siger, jamen det kan vi ikke. Så kan man forestille sig, at de medarbejdere, de tager de skide gode idéer og går et andet sted hen med dem. Ja. Men er der ikke også en kæmpe stor mulighed for netop at tage de her medarbejdere, som der nu har en meget stor dialog med kunderne og sige, hey, hvad sker der, hvis vi laver noget sammen? Der er nogle begreber, nu har jeg hørt, co-creation er også mange af de begreber, som vi tit og ofte støder ind i, at jamen, der er nogle gyldne muligheder for at få bundet kunderne tættere sammen, men netop ved at lukke op for vores organisation. Altså, er det de samme muligheder, I ser, når I kommer ud af de her organisationer?
Som jeg siger, det du peger på, det er, det skal vi have skilt af i to ting. Fordi det handler om, det er at finde ud af, hvad er det for en læring, vi skal have. Og i nogle dele af organisationen, der er den læring, vi skal have, det er en optimeringslæring. Så hvis vi kører en produkt eller en produktionslinje, og vi ligesom siger, det er de her produkter, vi kører, der skal vi have noget læring, hvor vi lærer, hvordan kan vi optimere det, hvordan kan vi gøre det mere effektivt, hvordan får vi en fejlmargin ned, hvordan får vi højere yield. Og det er sådan noget lean-læring, det er finde ud af, hvordan er det, vi kan optimere på det. Det er rigtig vigtigt, at man gør det på den rigtige måde. For der skal man ikke stille spørgsmålstegn ved nogle af de grundlæggende antagelser, der er lagt ind i den måde, producerer vi på. Så er der den anden del, som er skabelse af noget nyt. Skal vi have udvidet den måde, vi producerer på? Skal vi lave noget andet, som er tilgrænsende? Skal vi gentænke den måde, vi for eksempel laver softwareudrulning på, eller den måde, vi laver uddannelse på, eller den måde, vi går til kunderne på? Så skal vi sørge for at hegne det lidt ind, den læring, og skabe de betingelser, der skal til for, at de kan lære. Og det er der co-creation for eksempel kommer ind. Hvis man gerne vil lave co-creation, så skal man sætte nogle rammer ned omkring det, som gør, at de kan få lov at være kreative. De kan få lov at teste, try, err, altså prøve at komme igen. Man skal stille krav om, at det outcome, der skal være, det der skal komme ud af det, er læring. Det er, at værsgo, nu allokerer vi nogle ressourcer. I skal forsøge det her,
I skal komme tilbage
med noget læring, som gør, kan vi se, om vi kan løfte det fra, at vi er på idéniveau, og vi har prøvet noget af, til vi faktisk kan gøre det til noget, vi kan systematisere og rulle ud bredere. Så vi skal være super skarpe på, hvordan er det, vi får den der nyskabelse til at fungere samtidig med, at vi har effektiv drift. Og hvis jeg tager mindsetet fra effektiv drift og putter over på nyskabelse, så skrider de. Så går jeg glip af mulighederne. Hvis jeg tager mindsetet fra nyskabelse, og vi skal innovere, disrupt og alt muligt, og lægger den over på min kernedrift, så smadrer jeg den. Og det betyder, at topledelsen står nu over for at skulle gøre de to ting samtidig. Og i nogle dele af organisationen gør det, og i andre dele af organisationen gør det. Og rigtig svært bliver det, når vi flytter ind i de afdelinger, hvor vi faktisk bliver nødt til at gøre noget med de samme ressourcer, de samme medarbejdere, hvor noget af det er driftoptimering, og der er det ikke til diskussion. Og så skal vi herover være kreative og tænke på andre måder og rive bygningerne ned for at bygge noget nyt. Og den ledelsesopgave, når jeg så går et skridt tilbage, hvis jeg ikke bliver skarp på, hvad det er for en adfærd, jeg kræver af mine eksperter og medarbejdere her og her, så er der en risiko for, at ledelse bliver den samme størrelse. Og så er det helt sikkert, så enten så virker det her ikke, eller også virker det her ikke.
Hvad er det for nogle huller, du ofte ser, at organisationer, eller lad os bare sige topledelser, der har sådan en ambition om, vi vil gerne være på den lange bane. De har måske også indset, at de skal ændre deres adfærd, og de skal også tilpasse deres organisationer. Men hvad er det for nogle fejl, de hyppigst begår? Der må være nogle klassiske side 1, 2 og 3 fejl, hvor de siger, at de enten undervurderer opgaven, eller de simpelthen siger, nu laver vi en strategi, vi bruger 15 uger på at lave strategien, så bruger vi 15 timer sammen med vores direktører, og så bruger vi 15 minutter på at informere medarbejderne. Altså, hvad er det for nogle fejl, de laver derude? I typisk her?
Altså, man siger, der, vores erfaring med det at drive virksomhedens udvikling, samtidig med, at jeg driver en profitabel forretning, der bliver jeg nødt til at kigge på virksomhedens egen art, for der er ikke én størrelse, der passer til alle virksomheder. Så der er meget stor forskel på, hvad segment jeg befinder mig i, og hvad det er for en fornyelsestid, der for eksempel er på min teknologi, eller hvor hurtigt de kundebehov, jeg arbejder med, de bevæger sig. Om jeg driver en kompetencedrevet strategi, hvor det er vores evne til at lave produktudvikling, som vi bringer til markedet og driver markedsudviklingen, eller om vi er en behovsdrevet virksomhed, som grundlæggende samler nogle behov op i markedet, som vi så finder løsninger på. Så det at finde ud af, hvad er det egentlig for en type virksomhed, vi er, det er første skridt, og det er de fleste topledelser faktisk ret dygtige til. Der er de faktisk meget godt styr på. Det er de her dynamikker. Når vi så kommer til at igennem livsfaserne i en virksomhed, og forstå, hvornår er det, jeg rammer kriserne? Altså, hvornår er det, at min eksisterende løsning ligesom flader ud, og jeg bliver nødt til at genopfinde dele af det, vi står på? Det skifte er for nogle virksomheder svært at identificere, fordi du står i det. Altså, frøen, vi varmer vandet langsomt op, den hopper ikke op, fordi jeg er midt i det. Når de kommer til det, så er den der adskillelse af de der to discipliner, altså at forny min virksomhed, drive ny udvikling, samtidig med at drive optimal drift, og få det til at ske i organisationen. Kalde på den rigtige ledelseskraft, få det buffert, altså få det beskyttet mod hinanden, og få det integreret på de rigtige tidspunkter. Den læringskurve, den organisatoriske læringskurve, den strategiske læringskurve, det er nok den, de fleste virksomheder overser. Så de hopper fra idéfasen til, at nu ruller vi det ud, eller de forsøger at distribuere noget læring ud til en organisation, hvor jeg ikke har lært den organisation at lære der, hvor de modtager det. Så det der med at få den organisatoriske læringskurve til at fungere, det er måske en af de udfordringer, vi ser mest, hvis jeg skal kigge på de sidste 3-4 år med virksomheder, der er konkurrenceudsat, specielt når de er internationale. Fordi der er så stor transparens på, hvad der foregår, at vi kan ikke sidde og sove i timen i hvert fald.
Det jeg et eller andet sted også hørte dig sige lige før, det er, at det her, det sker. Altså, man kan godt sætte sig ned og lukke øjnene, og så håbe på, at det går væk lige om lidt igen. Det vi håber. Efterlader det i bund og grund nogle alternativer? Altså nu har jeg sagt, jeg bliver nødt til at kigge på en organisation. Vi bliver nødt til at acceptere, at medarbejderne, de jo også er flyvske. Altså der er mange gode tilbud derude. De dygtigste medarbejdere bliver en knapfaktor. Du kan ikke bare give dem en frugtkurv og en sundhedsorden længere. De skal involveres, de skal være medbestemmende, de skal have mulighed for at finde deres mål, og det mål skal jo gerne være i overensstemmelse med en strategi. Er der noget alternativ til at tage den her rejse for de her virksomheder, eller må de bare sige, at det er sådan, det er? Kom i gang, kammerat.
Altså, vi kan starte der, hvor man må sige, at håb er ikke en metode.
Nej.
Så, altså, det fungerer ikke.
Ingen håb her.
Altså, så den metode kan vi godt lægge til side. Ja. Så det næste, der er, det er, at der ligger en antagelse i det, du siger, at alle medarbejdere har behov for at realisere sig selv, udvikle sig selv, og for at jeg synes, det er et fedt sted at være. Og der kræver moderne ledelse, det kræver, at vi ser på de medarbejdere, vi har, og så forstår, at medarbejderengagement, som omformer sig til nogle forskellige former for performance, som vi er interesseret i. Vi er selvfølgelig interesseret i, at vi er gode til at performe på vores opgaver, altså gode til at sælge, eller gode til at producere, eller vi er interesseret i, at jeg er en dygtig kollega, og det vil sige, at jeg rækker ud og hjælper, og jeg omsætter mit engagement til proaktiv adfærd i organisationen. Jeg er interesseret i, at medarbejdere er interesseret i at lære og tage imod nyt, og er positiv over for de forandringer, der kommer. Det er sådan det, jeg gerne vil have ud af engagement, og vi snakker rigtig meget om engagement, men det er mere interessant at kigge på, hvad er det for en adfærd, som kommer ud af den engagement, som jeg har behov for her, hvor jeg er i den her produktion, eller i den her udviklingsafdeling, eller i den her salgsafdeling. Og så vil jeg gerne svare på, er der noget valg? Nej, der er ikke noget valg i forhold til at forstå, at hvis det outcome af effektiv ledelse skal være, at mine medarbejdere skal være dygtige til at lære sådan her, de skal være dygtige til at hjælpe hinanden sådan her, de skal være dygtige til at performe sådan her, så skal jeg gå baglæns derfra, og så skal jeg sige, hvad skal der til for, at de mennesker, de føler, at de får det, der får dem til at trives og får dem til at gøre det. Og for nogen, der er det forudsigelighed, og der er det, at jeg ved, hvordan det kører, og at der ikke bliver lavet om på tingene hele tiden. Og for andre, der er det, at jeg får lov at udvikle mig, jeg bliver kastet ud på dybt vand, og jeg forstår missionen og visionen, og jeg er on purpose og alt andet. Men hvis jeg tror, at jeg kan behandle medarbejdere ens og få samme resultat, så tager jeg fejl. Derfor er konteksten, det er lige så høj grad de medarbejdere, jeg skal lede. Jeg kan give et meget konkret eksempel. En leder, der gerne vil lede ved eget eksempel. Prøv at gøre det i en udviklingsafdeling, hvor det er tunge, tunge, tunge specialister, der sidder med snuden nede i nogle specialer, som lederen ikke forstår. Hvis han sådan begynder at foreslå, at vi skal gå den her vej eller gå den her vej, så begår han en fejl. Han bliver nødt til at facilitere kollektiv læring. Vi er nødt til at trække fra dig og trække fra kollegaen og få det kontrastet op mod hinanden. Og det bliver han nødt til at være dygtig. Det er et helt andet skillset end ham, der er leder ude i en detailbutik, som skal få en drift til at køre og skal gå ud og vise med sin egen adfærd. Så prøv at sige, sådan her behandler man kunderne. Sådan her sørger man for, at varespejlet står rigtigt. Det er det her, jeg gerne vil have. Hvordan får vi det til at ske? Så det der med at lede, det bliver vi nødt til at sige, det skal komme ud af, hvad er det for en medarbejderadfærd, jeg gerne vil have. Når jeg siger, hvad er det, så kan jeg svare på, hvad er det for en engagement? Er der noget valg? Det, der ikke er et valg overfor, det er, at jeg bliver nødt til at kigge på konteksten, Jeg er nødt til at forstå linjen fra strategien og til medarbejderadfærd, før jeg sætter ledelse ind i ligningen. Så det er det, der ikke er noget valg på. Og det er der, der er nogen, der går fejl. De tror, at ledelse er menneske til menneske, punktum. Ledelse udspringer af strategien og den adfærd, jeg gerne vil have. Om det så er commercial mindset, om det er mere innovation, om det er stabil drift, eller hvad det er, det bliver nødt til at blive skarp på, før jeg doserer ledelse.
Jeg tror, det er en god afslutning og lige at wrap det op meget konkret. Tusind tak, fordi du kom, Torben Nørby. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
I lige måde.
Og tak til dig, fordi du var med. Afsnittene kan som sagt ses på video. Du kan også hente dem på Spotify og på iTunes. På gensyn.